Kapag tinawag natin ang isang tao na religious, ang pumapasok sa isip natin ay taong mabait, mapagkawang gawa, responsable, mapagkapwa. Yan yung naikakabit natin sa reliyon. Pag tinawag mo naman ang isang tao na corrupt, ay nakadugtong naman dyan ay yung mapanlamang, walang pakundangan sa ikabubuti ng iba, nanunuhol. So yan yung masasabi natin sa isang corrupt. Kaya parang hindi maipagsasama yung religious and corrupt. But yung hindi maipagsama na yan ay naipagsama dito sa ating bansa. Ang Pilipinas ay laganap ang relihiyon sa ating lipunan at gayon din ang katiwalian. Consider these two data I have. Una, sa website nationmaster.com na ginagamit ito ng marami na isang mabuting website ng statistical data, ay nag-survey ng 50 Christian professing countries. Kumbaga, ipinwera na yung mga Islamic countries na talaga namang mga religyoso yan in a way that is not Christian. So nag-survey sila ng 50 Christian professing countries at patungkol sa pinaka-religious, at one measure na ginamit nila ay yung church-going attendance. Alam niyo, sa 50 na yan, ang Pilipinas ay pumangatlo. Wow, talagang siguro yung anak natin nasa top 5, top 10, ipaparangalan na natin. Ito'y third honor ang Pilipinas sa most church-going country among Christian professing countries. Ang nangunguna ay Nigeria, at pangalawang Ireland, at pangatlo ang Pilipinas. Ba, hindi na masama, kumbaga tayo yung nasa Asia. Nigeria is in Africa, Ireland is in Europe, at ang Pilipinas ang natatangi sa Asia. Ngayon, doon naman sa isang data pa, ang Transparency International, ginagamit rin yan ng maraming mga business organizations, including Forbes Magazine, ay naglathala naman ng hanay ng katiwalian, countries measured by corruption. Ang ginamit nila ay 180 countries in all. Mula sa pinaka-least corrupt, yung pinaka-walang korupsyon na pinangunahan ng New Zealand, at pinaka-corrupt, 180th ay Somalia. What do you expect of Somalia? It's a failed state. Ang Pilipinas, 139. So, consider this data. Third of 50 pagdating sa church going. So, therefore, religious. And then, 139 of 180 pagdating sa pagiging corrupt. Abay, paano mo napagsama yung dalawang yan? Lagpak na lagpak ang Pilipinas pagdating sa korupsyon. Pag Asia lang ang pinag-uusapan, nagpapaligsahan ng Indonesia at Pilipinas sa pagiging kulelat. Paano natin maipagsasama itong Pilipuna na napakalaganap ng pananampalatayang Kristiyano na sinasabi nila, at pagkatapos Lipuna na punong-puno ng katiwalian? How can you combine these two? And yet the fact is, ganyan ang Pilipinas, religious, Christian professing, and yet very corrupt. Well, tingnan natin ito dun sa una, yung katotohanan na corruption is a fact of religion. Fact of many religion, and in particular, and I want to put it in a way that is, I hope, kind and fair. Tinignan ko yung mga data na gagamitin ko rito, based also on the Roman Catholic Encyclopedia, meron po ako niyan, at chine ko para huwag akong magsabi ng anumang bagay na kukontrahin nila. Kumbaga, whatever I say here, I admitted even by the Roman Catholic Encyclopedia. But to be fair, let me say na corruption, ang katiwalian ay nangyayari sa lahat ng relihiyon. Islam, Protestantism, lahat ng reliyon ay may kanya-kanyang anyo ng katiwalian. Extremism is something that happens in all forms of religion. So let us be fair. However, dahil ang pinag-uusapan natin ay Pilipinas, ang pinag-uusapan natin ay ang nangingibabaw na reliyon dito sa Pilipinas, hindi may iwasan ang pag-usapan natin ay ang paniniwalang Romano-Katoliko. At sa kasaysayan ng simbahang Katoliko ay yung katiwalian umabot hanggang sa pamunuan at sa kanyang katuruan. Saang mga bagay natin ito masasabi? Unang-una ay doon sa naging practice, doon lalo na noong medieval period, ang tinatawag na simony. Ano itong simony? Ang simony po ay pagbebenta ng opisyal na posisyon ng simbahan doon sa mga makapagbabayad. Nung unang panahon, I'm talking of the medieval period until even the 19th century, ay napakalakas, napakamakapangyarihan ng posisyon ng mga alagad ng simbahan. Pag ikaw ay kardinal, obispo, napakalakas ng impluensya niyan, makapangyarihan. Alam niyo ba, doon sa Inglaterra halimbawa, nung panahon ng mga Tudor dynasty, yung mga Henry I, pinakapopular, Henry VIII, ay ang mga yan ay ang mga nagaharis, ang mga umiiral na impluensya sa mga yan ay mga obispo at mga kardinal. You cannot study the history of Henry VIII without, on his side, Cardinal Wolsey. Yan yung mga makapangyarihang kumilos noon. Kaya yung posisyon ng pagiging kardinal at obispo, napakalakas na posisyon. At ang dahilan sa malakas ang imposisyon na yan, pero hindi naman yan pinagbobotohan gaya ng halalan, kundi ito'y ina-assign, ina-appoint, naging malaganap noong panahong yon ang bentahan ng posisyon na yan. At ang tawag sa bentahan ng posisyon ay simony. From Simon, Simon Peter, simony. So yan po ang nangyari. At hindi lamang itong mga posisyon ng kardinal at obispo, umabot ito hanggang sa pagkapapa. Ang posisyon ng pagkapapa nung panahong yon ay pinag-aagawan, pinagpapaligsahan at hindi tago ang katotohanan na may mga pagkakataong ang naluklok sa pagkapapa ay pinagbentahan, pinagbayaran. At maging ang Encyclopedia of the Roman Catholic Church ay kinilalang isa rito si Benedict, hindi itong Benedict ngayon, Benedict Gaetani, na isang Italiano, na siyang naging Pope Boniface VIII. At nakarating siya sa kanyang pwesto na binili niya yung kanyang pwesto at marami siyang kinapaligsahan, kinalaban. At nung siya'y nasa pwesto na at kinikilala ulit ito ng kasaysayan, I'm not saying things that I only would claim, kundi kinikilala ng kasaysayan na marami siyang inangkin, kinamkam na mga ari-arian nung panahong siya'y Papa. At hindi lang siya, I can tell you other names na nagkaroon ng bentahan at pagkakamkam na gamit-gamit yung kanilang posisyon bilang obispo, kardinal at maging papa. So my point is, yung korupsyon ay umiral ng totohanan sa simbahan. Kaya anong aasahan mo sa mga tagasunod kung mismong yung mga kinikilala nilang leader ng kanilang pananampalataya ay pinaiiral yung katiwalian, ngunit hindi natin maitatago ito sa kasaysayan. Alam nyo, may panahon pa na yung mga kapangyarihang nag-iimpluensya sa mga posisyon ng simbahan ay mga kababaihan at pinapakilos nila yung kanilang gustong mangyari. At again, it's corruption. And it happened in the topmost hierarchy of the Roman Church. And it is a fact. Then, bukod pa rin, sa kanilang katuruan naman, nariyan yung paggamit nila ng tinatawag na relics. Alam niyo, itong relics, ito yung tinuturing nilang mga labi ng mga nakalipas na iniisip nilang may bisa ngayon, may kapangyarihan ngayon. Lalo pa, kung ang labi na yan ay doon sa panahon daw ni Hesus Kristo. Eh, nung medieval period, napakarami niyan. Kung ano-ano na lang. Andyan yung balabal daw na ibinilabal kay Hesus nung siya'y dinidinig yung kanyang kaso ni Pilato. Andyan yung alamat nung kopa ng kanilang Last Supper na naging alamat niya na talagang mga knights ay pinag-aagawan, pinag-uunahan, sinong unang makakita ng kopa na yan at sari-saring kung ano-ano na lamang. Andyan yung hagdanan na kanyang inakyatan kay Pilato, yung piraso daw noon ay naiwan. At sari-sari, most of it are simply legend. And yet, dahil sa mga masa, yung madlang tao, madaling bumigay, madaling sabi, hipuin mo yung nahipo ni Jesus nung unang panahon, may kapangyarihan ng dating sa iyo. Eh ganyan yung mga tao nun, sa sobra nilang pamahiin, madaling nagamit itong mga tinatawag na relics. Eh maaaring may mga ganyan pa rin ngayon. At andyan pa rin yung mga pamahiin na kapag nakapunta ka ng Jerusalem, eh parang mas banal ka, o mas parang mayroong bisa sa iyo na wala sa iba. And all of those are just superstitions. Kaya tayo, hindi tayo dapat magpairal ng isip na mayroong isang banal na bagay na kapag nahipo mo, eh parang may zap, parang heavenly zap on your soul. Wala po tayong ganyan. Itong building na ito, pagdiriwang natin ito dahil anniversary natin, pero hindi natin ito tinatawag na holy place. Hindi ito holy place. Ito ay ordinaryong building na merong magandang gagamit, ginagamit natin sa mga maka-Diyos na bagay, but this is not a holy place. We are after the holy presence of God, pero wala tayong tinuturing na holy place or holy thing. Pero sa panahon noon, napakalaganap ng ganyang paniniwala at napakadaling kumita yung mga nasa simbahan. Mas malaki ang offering kapag ipapakalat nila yung tinatawag nilang relics. Bukod pa sa relics, andyan din yung indulgences. Yung mga indulhensya, ilang mga indulgences ay yung mga pangako at kung minsan ay nilalagay sa kasulatan, pangako ng pagkakawala o pagkaka-release ng mga kaluluwa sa purgatorio upang makarating na sa langit kapag ipinanalangin. Eh lalo na siyempre pag malaki offering, masusukat yung pananampalataya mo ng offering. Kaya pag nag-offering ka, ay yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay na nasa purgatorio ay marirelease. Alam nyo ba, yan ang isang pangunahing mitsa ng Reformation. Nung kinakailangan ng simbahan sa Roma na magpatayo o magpa-renovate ng St. Peter's Basilica, kailangan nila ng malaking pondo, kanilang isinugo itong si Johann Tetzel ng Netherlands at pinakalat sa Europa at siya'y nangangako doon ng pagkaka-release ng kanilang mga mahal sa buhay sa purgatorio kapag sila'y nagbigay ng special offering. Ayan, indulgence. Meron nga siyang jingle na inaawit sa buong Europa. Once the coin on the coffer rings, the soul from purgatory springs. Pwede yung campaign jingle. Pero lumaganap yan at yan ang naging mitsa dito kay Martin Luther para labanan talaga ang simbahang Romano. Pero muli makikita natin ito rito, yung paggamit nitong indulgences. At alam nyo ba, nandiyan niya, na nabanggit yan ni Jose Rizal sa kanyang Noli Me Tangere, yung paggamit ng mga indulgences para anuhin ang mga madla, alipinin yung kanilang mga pag-iisip. So, anong makikita natin dyan? Paggamit ng what practically is deception to gain money. And that's all it is. Which shows that it is widespread in the Roman Church during that period. Anong aasahan mo sa mga tagasunod kung ganyan? Ay, kung dalhin natin ito sa Pilipinas, alam niyong matagal, mahigit 300 taon tayong nasa ilalim ng mga Kastila. Alam niyo bang kung bakit ganyan kahaba na tayo ay naalipin, ginamit ang simbahan? Kung hindi lang sa simbahan, matagal na siguro tayong talagang nag-alsa. Pero ang lagi nilang panakot noon ay tatanggalin nila yung mga pare. Ito yung pamamalakad ng mga praile. Yung sa kanilang pamamalakad, ang banta nila lagi, tatanggalin namin ang mga pare sa mga simbahan kapag hindi kayo nagpasako. pag hindi kayo nagbayad ng inyong buwis at iba pang mga bagay, eh pag tinanggal nila ang pare, eh sa turo ng simbahan, walang misa kung walang pare. Walang kumpisalan kung walang pare. Eh sa pananaw ng madla, eh paano mapapatawad yung kasalanan ko kung hindi ako makapagkumpisal? Paano mahugasan ng kasalanan ko kung hindi ako makakuha ng ostya sa misa? Yun ang lagi nilang banta. At isang paraan nila rin ay ipagkait sa mga Pilipino yung buong posisyon ng pagkapare. Meaning the full position of priesthood. Pinagkait nila sa mga Pilipino at nung may mga Pilipinong nag-alsa na mga paring Pilipino, hindi ko naman sila sinusuportahan bilang pare, pero yung kanilang nasyonalismo na ipinaglaban nilang may karapatan silang maging pare, eh alam natin ang nangyari dyan, 1872, binitay itong sila paring Gomez Burgos Zamora, kilala natin na Gomburza. At alam natin yung pangyayari yan, nang isulat na ni Jose Rizal yung kanyang nobela ng Nolimit Tanghere, kanyang dinedicate ito sa Gomburza. Pero yan ang punto na ipinagkait sa kanila. Dahil nga, ang banta nila, tatanggalin nila yung mga pare. Kung walang mga Pilipinong pare, wala silang pagkukumpisalan, walang magmimisa para sa kanila. Ang punto ko rito ay yung paggamit ng simbahan, paggamit ng posisyon ng alagad ng simbahan ay nangyari na sa simbahang Katoliko. At itong umiral sa ating bansa, naging alipin tayo sa mahigit 300 taon nang dahil sa pagpapairal ng pag-aalipin na gamit ang simbahan, gamit ang relihiyon. Kaya the point is, saan galing ang kulturang ito? Kinakailangan alamin natin at hindi natin maitatanggi ang naging papel ng simbahang Romano-Katoliko sa kultura ng korupsyon, kultura ng katiwalian dito sa ating bayan. So, merong katiwalian mismo sa reliyon. Ngayon, baliktarin natin, tingnan natin ngayon yung reliyon ng mga tiwali. Itong reliyon ng mga tiwali ay ang makikita natin dito sa ating bansa, yung mga politiko na nangunguna sa katiwalian ay karaniwang gumagamit ng reliyon. Mahirap kang manalo sa politika na hindi ka sasandal sa reliyon. Kaya ang nagkaroon ng pagtatambal na nitong katiwalian sa politika at paggamit ng reliyon. Paano ngayon nagagamit ang reliyon dito sa katiwalian sa politika? Well, una ay yung mga tiwaling politiko, kailangan nila ng reliyon sa sarili nila bilang pampalubag ng kanilang konsensya. Kumbaga para sa kanila ay panghugas ito ng kanilang kasalanan. Alam nila yung kanilang katiwalian, alam nila yung kanilang ginagawa na masama. Kailangan nila ng pampalubag ng kanilang konsensya, kaya yung mga nakakamal nilang kayamanan sa mga tiwaling paraan, may bahagi riyan na kanilang ibabahagi sa simbahan. Malaki silang mag-donate, malaki silang mag-abuloy, magbigay ng donasyon sa mga proyektong relihiyon, sa mga proyekto ng simbahan. Malaking bahagi niyan ay galing sa mga tiwaling politiko. At yung simbahan naman, kahit na anong pang pinanggalingan yan, eh tanggap lang. Pondo rin yan para sa kanila. Yan ang nangyayari. So, pampalubag sa kanilang konsensya. Naalala ko yung mayor ng Kalawan noon, Sanchez, na noong kasagsaga ng kontrobersya sa kanya, dala nung krimen na nangyari dyan sa Kalawan, ay ang lagi niyang pinagdadakdakan sa media ay yung kanyang gawa para sa simbahan, yung kanyang mga malaking imahen, yung kanyang mga proyekto na pangsimbahan, which is very typical of our politics. Very typical yung pagpartner ng tiwaling politiko sa relihiyon, sa simbahan. Bukod sa pampalubag ng kanilang konsensya, kailangan nila ito sa mga butanteng karamihan sa kanila ay relihiyoso. Kaya gaya ng sinabi ko, mahirap kang umabante sa politika dito sa Pilipinas na ang sasabihin mo sa sarili mo ay isa akong atheist. You would not likely make much of your political career if you are irreligious, irreverent. Pwede na protestante ka, yun ay palalampasin kahit ng mga Katoliko, pero yung sabihin mong anti-religion ka, mahirap kang sumulong sa ating bansa. Kaya itong relihiyon, nagagamit ng mga tiwaling politiko para sa kanilang sariling adhikain na pampolitika sa pagsulong ng kanilang political na interes. Mahalaga na kakampi sila ng relihiyon. At nariyan pa rin, ang patuloy pa rin ngayon, yung paggamit ng mga alagad ng simbahan. Ang mga alagad ng simbahan pa rin ngayon ay patuloy yung kanilang pag-endorso ng mga kandidato. Yan man ay tuwirang pag-endorso na ginagawa ng Iglesia ni Cristo Manalo. Mangyayari yan tuwing yung huling week ng halalan, doon sila maglalabas ng kanilang i-endorso. At makikita nyo, ang ini-endorso nilang karaniwan ay yung winning. At least nasa top 2 para masabi nila na may timbang yung kanilang endorso. I believe sa bagay na yan, whatever effect the Iglesia has is on the local level. Wala silang effect nationally. Whatever effect they have, it's only on the local level. But be that as it may, pinipilahan sila ng mga kandidatong nasyonal at kandidatong lokal. Pero hindi lang ngayon Iglesia, ay ngayon pati yung iba. Andyan si Mike Velarde, Apollo Quiboloy, na yung kanilang endorso ay nililigawan ng mga kandidato. At pati ang simbahang Katoliko, bagamat hindi sila tuwiran mag-endorso, ay nandun naman yung mga listahan nila ng mga standards na halos alam mo na kung sinong tinutukoy. Diba, nung panahon ni Cardinal Sin, ay sasabihin niya yung mga pamantayan niya, eh halos alam mo na kung sino yung gusto niya at sino yung ayaw niya. Mabuti yung mga namumuno ngayon, sila Cardinal Rosales, ay hindi political na kagaya noon ni Cardinal Sin. But ganun pa rin, yung CBCP, ay nandun pa rin yung pakikisangkot palagi sa mga usaping political. At dahil dyan, ay hindi nila alam o maaaring alam nila, nagagamit sila sa mga adhikaing political. So, ang makikita lang natin dito ay yung katotohanan na kapag ang isang simbahan, ang isang reliyon ay nawala ng talagang mensahe ng ebanghelyo, madaling malulong sa political attraction. If you don't have the gospel, you don't have the message that really is what sinners need, napakadaling ma-attract sa political siren. Yan ang nangyayari sa maraming simbahan ngayon. At yan ang nakalulungkot. Nagagamit ang relihiyon ng mga tiwaling politiko at ang relihiyon nagpapagamit sa mga tiwaling politiko. At ang gusto kong konklusyon natin dito ay totoong ang relihiyon at katiwalian ay nagtatambalan, maaaring magtambalan sa lipunan, ngunit magkukonklude ako sa pagsasabi na ang tunay na pananampalataya, yung pananampalataya nakabatay sa salita ng Diyos, laban ito sa katiwalian. Sa dalawang bagay. Una, ang pagkilala sa Diyos ay dapat na may timbang sa pamamahala. Itong sinabi sa Deuteronomy tungkol sa mga namamahala, yung kanilang takot sa Diyos, yung kanilang pagkilala sa Diyos ay tatalikod raw sila sa panunuhol. They will refuse bribes. Dahil yung panunuhol ay nagbubulag sa katarungan. And that is something that we need to address. Kaya nga hindi ko matanggap yung sinasabing tanggapin mo ang pera, iboto mo ang iyong konsensya. Eh, pagtanggap mo ay panunuhol na yon. Pagtanggap sa panunuhol. Eh, itong hindi mangyayari sa isang talagang sumasampalataya. Gusto kong ipaliwanag, hindi dapat agenda ng pamamahala na isulong ang pananampalataya. Mag-ingat tayo riyan. Kapag merong kandidato na ang kanyang plataforma ay isulong ang Kristyanismo, isulong ang pananampalatayang Kristyano, he has lost my vote. Hindi yan ang kailangan ko sa kandidato sa pamamahala. Ang trabaho ng pagsulong ng pananampalataya ay sa iglesia. Hindi ito sa politika. Pero, ang isang pumapasok sa politika, gawin niya itong karir niya, at talagang kumikilala siya sa Diyos, hindi maaari na makisangkot siya sa panunuhol. Hindi maaari makisangkot siya sa katiwalian. Kaya laban ang pananampalataya sa katiwalian, kaya kung ang isang namamahala ay may tunay na pananampalataya, hindi siya maaaring makiisa sa katiwalian. Ang pananampalataya sa Diyos ng namamahala ay lalaban sa panunuhol. At ang ikalawa, sa atin namang mga mamamayan, kung tayo may katapatan sa Diyos, gagawin tayong matapat na mga mamamayan. Romans chapter 13, kasama rin yung kapag tayo ay nagpaparangal sa Diyos, ay nagkakaroon tayo ng pagpapasakop sa pamahalaan. Kasama sa pagpapasakop sa pamahalaan ay ang pagbabayad ng buwis, pagbibigay ng sapat na pagpaparangal, paggawa ng ating mga tungkulin, civic duties. Yung sabi, magiging matapat at sinabi sa Titus 3, yung magiging magalang tayo sa namamahala, 1 Peter chapter 2, ay ganun din, nagpapasakop tayo sa namamahala. Kaya yung nabanggit ni Brother Ike kanina na ano, nagsaboy ng pintura sa mga opisyal ay sa ngalan ng demokratikong protesta, hindi ito pwede sa Kristiyano. Hindi ito pwede sa isang mananampalataya. May karapatan tayong lumaban sa mga patakaran. Maaring hindi natin tanggapin yung isang desisyon. Pero habang sila'y namamahala, hindi maari yung kabastusan, hindi maari yung kawalang galang. Nung panahon ni Pablo na isinulat niya ang Romans 13 na tayo dapat kumilala, ang emperador noon ay isang malupit na emperador, si Nero. Gayunpaman, sinabi ni Pablo na igalang pa rin. Hindi dahil sa kung sino siya personally, kundi dahil sa kanyang kinakatawan, ang pamamahala ng Diyos. At hanggat gayon ang katotohanan, yung pananampalataya natin, gagawin tayong magalang sa mga namamahala. Kaya kung akong tatanungin ninyo ay I refuse itong mga protest na puno ng mga pagmumura sa namamahala, batikos na walang galang, how can you be a Christian and be like that? To me, it doesn't jive with the Christian faith. It is right for us democratically to have your own position on issues. It is right for us to make our voice heard through proper venues, media, and other things. Pero yung kawalang galang, hindi iyan para sa Kristiyano. Kaya sa isang lipunan na talagang umiiral ang pananampalataya, walang puwang sa katiwalian. Kahit ang makikita lang po natin dito pagdating sa ating bansa, na laganap ang reliyon pero laganap din ang katiwalian, nangangailangan tayo ng radikal na pagbabago. Pero yung totoong radikal, yung radikal na alam ngayon, ay yung lagi na lang laban. Wala na yung ginawa ang pamahalaan kundi kalaban sila. Sila yung radikal. Hindi po yan. Radical is from the Latin word radix. Radix means root. So the true radical is not the person who shouts at every opportunity. The true radical is one who goes into the root. And the root of the matter is faith in God. Yan ang wala sa atin. May relihiyon tayo, pero walang pananampalataya sa Diyos na totoo. Walang pananampalataya na gumagalang at may takot sa Diyos. At yan ang kailangan natin bilang bayan. Kaya narito tayo sa isang lipunan na laganap ang relihiyon, ngunit hindi katakataka, na laganap rin ang katiwalian. At kailangan natin ng talagang radikal na pagbabago. Any question? Anything you'd like to clarify or contribute sa ating kinalakay ngayon? Anong inyong karanasan sa katiwalian at paano natin matutugunan ito sa ating lipunan? Jean.
Pastor, dito sa punto na hindi, ay, punto ang ng pananampalataya laban sa katiwalian, yung number one, ang pananampalataya sa Diyos ang ng namamahala ay lalaban sa panunuhol. Sa panahon natin ng election ngayon, kung titingnan natin, karamihan naman ng sinasabi ng mga kandidato ay laban sa katiwalian, parang ganun yung battle cry. Pero kung titingnan natin, yung mga Kristiyano, may totoong pananampalataya, sila ngayon talaga, kung titingnan yung maaring lumaban sa katiwalian. Hindi ko po in-endorse si Brother Eddie kasi ako ay transformer. But in terms yung sa slate ng senators, for instance, pag napapakinggan ko yung sinasabi nila, parang ito yung totoong lalaban sa aking pananaw. At ano po ang masasabi niyo sa ganyan?
Well, yung paglaban sa katiwalian ay isa lamang sa mga pamantayan natin. Lahat naman sila magsasabi at merong programa ng paglaban sa katiwalian. Pero sa akin ay susukatin ko sa bukod sa ganitong sinasabi nilang katiwalian, I want to see their track record. I want to see their competence. I want to see their yung kanilang ideas, platform in other areas ng governance. So, corruption to me is an important issue. But in addition to that, what else are they saying? So, yun ang isa sa aking mga sinusukat sa mga kasalukuyang kandidato. Other thoughts? Ano pang inyong maidaragdag sa nangyayari sa ating lipunan? Bakit merong laganap ng reliyon at laganap din ng katiwalian? Tanong pwede natin gawin? Carol.
Siguro, Pastor, bilang Kristiyano at saka mamamaya Pilipino, ang isa nating maitutulong parang combat yung corruption is tayo mismo mag-obey ng rules. Like, halimbawa, yung pagtawid sa kung bawal tumawid, huwag tayong tumawid. Kung ganito yung tamang proseso, gawin natin ng tama, sumunod tayo. Kung bawal dumaan sa daan na yon, hindi tayo dapat dumaan. Yung mga simpleng bagay, pero makakatulong sa paglaban sa katiwalian. Kasi kung tayo mismo, hindi tayo susunod doon, how will we combat corruption? At saka yung mga simpleng, yung paggawa ng mga papel na kailangan idaan sa red table. Kahit na siguro magtagal tayo sa proseso, gawin natin yung tamang proseso. Kasi even yung simpleng pagkuha ng mga sedula, it can be done under the table. You can have it done elsewhere. But kung gagawin natin yung tama, yung mga simple lang na bagay na ganun, Pastor, bilang mamamayan na hindi natin kailangang gumawa ng malaking move to change that.
Okay, that's a good point. Yung simpleng pagsunod sa mga rules, sa mga alituntunin, makapag-aambag yun sa pagkakaayos ng ating lipunan. Alam nyo, sabi nga nila, ang umiiral sa ating lipunan ay yung tatlong L, lusot, lakad, lagay. Yan ang para kumilos ang iyong papel, kailangan mong maglagay, at mga napakaraming mga bagay ang iyan ang umiiral. At kuminsan naman sa during the week, you know that I stay in Cubao. Gusto kong sumunod dyan sa mga alituntunin na yan. Kung minsan makikita mo, pag hindi ka naman tumawid kasama ng mga tumatawid, mapag-iiwanan ka. Dahil pati yung mga sasakyan ay wala ring pagsunod. Kaya pag hindi ka tumawid ng kasama ng mga tumatawid na, matagal kang hindi tatawid. But the point is, everybody is so enmeshed in violating rules, and we need to have men and women sa ating lipunan na talagang sumusunod. Other thoughts? Myla.
Gusto ko lang i-share quickly yung experience ko sa government. Ano ba to? Naikwento ko kay Ate Jean, kay Mami Rev, tsaka kay Nanay Pasing nung Sunday. Register of Deeds. Kasi meron akong dalang title na ang sabi ng bangko ay may problem. So, hindi pala tinatanggap ng bangko ang title ng property na may problem. Ang problem, for example, can range from one letter na nagkamali to ang isang nangyayari sa mga title ay may na-omit na isang line, dalawang line, depende sa mistake nila. Kasi hindi naman tayo ang gumagawa nun. So, yung sa case ko ay, di ba, may sukat dun ang dupa telling the yung mga muhon, direction nun, may east-west, 65 degrees west, something like that. So, yung sa case ko ay halimbawa 65 degrees west ay naging east. So, isang letter lang yon, hindi pala yun pwedeng gamit, tanggapin ng bangko, for example. So, nung pinapakorek ko, dinala ko sa kanila, sabi ko, anong gagawin ko dyan? Sabi ay, naka-microfilm na po ito, kailangan na po itong dalhin sa korte. Eh, pagkarinig ko lang ng korte, parang, ay, ang daming pera nito, ang daming oras na naman ang sasayangin. Di ba, alam niyo naman, pag may kaso, mag-set ng oras, hindi darating, i-reschedule. So, talagang waste ng time, tsaka money, energy yon. So, nung nag-react ako na, ano bang pwedeng gawin? Kasi, eto po, may checker dito, may mga nakapirmang tao, tas ako po ang mapaparusahan. Abay, ang reaction ng babae ay galit siya. So, yun yung isang na-mention ko last time na sila ang mali, sila pa yung galit. Ang sabi nung taga-bangko ay, dyan po sa opisina niyan ay rampant ang napakaraming mali, hindi daw niya maintindihan. So, ang kanilang guess ay source nga ito ng corruption kasi pag may kasong ganon, yung iba maglalagay na lang, wag na natin ikorte, abutan na lang ng pera. Which is corruption, and sabi naman din nung iba ay pwede rin gumagawa sila ng trabaho para sa surveyor, sa mga lawyer. So talagang malaki yung network ng corruption sa tingin nung ibang tao. Although of course, hindi naman lahat ng tao doon ay corrupt. So isang tip na lang din, ang sabi sa akin ng isang surveyor, pag daw tumanggap ka ng title galing sa Register of Deeds, in 1 week daw ay i-check mong mabuti. Dahil within that time frame, dapat pwede nilang palitan. Otherwise, magpapakorte ka na or dadaan ka sa prosesong maraming temptasyon na ganon, corruption.
Okay, thank you, Mayla. Again, totoo yan. Sa mga proseso sa papeles natin sa gobyerno, talagang napaka, yun nga, it's a network of corruption. It's a culture of corruption sa iba't ibang mga ahensya. Eh, nagpapaligsahan na itong mga ahensya na ito sa inyo yung pinakamay sophisticated system of corruption, but it is so endemic of the culture na kinakailangan ay labanan natin. Naikwento ko na yata sa inyo yung unang pagkakataong kumuha ako ng lisensya, driver's license, di ba? Dapat magte-test ka niyan, may exam ka niyan. Binigyan ako ng may result ng exam. Eh, ang binigay na grade sa akin ay hindi ko matanggap. Basta, pasado, pero hindi ko matanggap na gano'n ang grade ko. Sabi ko, hindi, kukuha ako. At mas pumasa naman, mas maganda yung grade ko nung ako'y kumuha. Nagko-congratulate na ako ng sarili ko. Binayaran ko na nung nasa sasakyan na ako pauwi. Nung makita ko yung resibo, mas maliit yung presyo doon kaysa doon sa ibinayad ko. Nalusutan din pala ako. Pero gaya, napaka-endemic nung corruption sa ating mga ahensya na kinakailangan talagang busisiin mo para hindi ka malusutan. Other thoughts?
Pastor, you were saying a while ago na we are free to exercise our democratic rights, you know. In the current scenario we are right now, situation, I mean. And the scenario being painted is, God forbid, yung failure of election. Though I'm not a fan of Noynoy, and di naman siya din yung necessarily kandidato ko, but I myself cannot accept a failure of election this time. Kasi for me, I believe it should start from there, whoever who wins. Kasi last year was a disaster. So the thing is, kung mangyari nga yun, that's what I've said, God forbid, maliba kung halimbawa there will be really protest for a Christian to join. Ano? Kasi maraming sabi, panalangin na lang natin. Pero I don't know. Kumbaga, I believe many people are already exasperated with the situation right now.
Well, unang-una, let me say this scenario of a failure of election to me is a very far-fetched scenario. Read Alex Magno sa mga columns niya sa Star. He's, I think, among columnists I read, and I read several sa mga iba't ibang newspapers, he is the most rational, he is the most reasoned and persuasive. At yan, tinatanggap ko yung reasoning niya na sino man ang manalong presidente, hangal ba siya na nanalo na siya tapos ibibigay pa niya kay GMA? So, sino man ang manalo, walang papayag na mag-failure of election. So, to me, the scenario of a failure of election is very far-fetched, and it finifid lang ng mga tagang ang gusto ay destabilization. But, for the sake of argument, suppose na magkaroon nga ng failure of election, I can only speak for myself. I was there in EDSA 1986, I was there again 2001, and if it has to be, I'll be there 2010. But the point is, to me, it's far-fetched. But I will not be one to yung mag-join ng mga calls ngayon that only lead to destabilization. So, for example, you're against the Supreme Court decision na makapag-appoint pa si GMA ng Chief Justice. Well, that's fine, if that's your position. But should we then go to the extent na ginagawa ng mga tao ngayon na murahin ng Supreme Court doon mismo sa harap ng Korte Suprema? To me, that is unchristian. You may oppose it. You want to, gusto mong marinig ang position mo, go to the media, magsulat ka sa mga editor. I do that when I really feel very strongly about issues. So may magagawa tayo, pero wag yung ginagawa ng kawalang galang sa mga institusyon ng ating pamahalaan. Yun ang hindi dapat gawin ng Kristiyano. Other thoughts? Mary?
Pastor, gusto ko lang po itanong sa inyo po, paano kaya natin magawa ng halimbawa, ma-educate yung mga halimbawa, yung mga, di ba, ang sinasabi ngayon, mas marami yung mahihirap kaysa mga nakaaangat. So, di ba sa mga lokal na pamahalaan, minsan yung mga squatters area na dapat ay ayusin nila, bigyan nila ng mga kung ano sa mga iba't ibang lugar na kung saan mapaayos yung pamumuhay ng mga taong yun. Di ba, minimaintain nila kasi yun daw ay nakakadagdag ng mga, tawag nito, number ng mga botos. So, paano natin ma-educate yung mga taong ganito? Kasi actually, sa akin lang, Pastor, isa din pong factor ito na sa ating mga halimbawa. Kasi may isa akong taong natanong na kasi parang sila ba yung tao na kapag nabigyan lang ng mga isang plastic na may ilang noodles, ilang kilong bigas. So may nakikita kasi ako ngayon na mga ganong ginagawa na talagang masipag siya na mamigay ng ganito, halos linggo-linggo, hala, meron, ganon. Pero sa tingin ko, ito ay itong taong to, under ito sa ganito. So hindi ako believe sa ganong na ang inaano po nila yung mga mahihirap na tao. Ganon po, Pastor. Parang inaano nila yung mahirap na tao dahil yung mga ganitong tao, parang madaling makuha yung boto nila. Kasi satisfied sila doon sa isang plastic. Yun ang
sinasabi natin na paraan ng vote buying na nakakamanhid ng isip ng mga tao na nabigyan ka ng isang bag ng groceries o isang bigas. Nakikita ko rin yan sa Cubao. Nakita ko sunod-sunod kong nasalubong mga taong may uniform bags na kung kaninong kandidato galing yun, hindi ko alam. But subok ng paraan niya nung mga nakalipas na mga eleksyon, and it's vote buying. Na nananamantala ng kahirapan ng mga tao na yun ang gagawin nila. At yan ang point na kung anong magagawa natin ipangalat yung kaisipang tama ay gawin natin. Kung saan ka inilagay na trabaho, kung saan ka inilagay na pagkakataon, ay gawin mo yung what influence you can wield para matugunan ang mga taong may ganyang paring pananaw. So it's one of the things we need to change sa ating kultura ng halalan. Mapag-uusapan natin yan. Kung meron kayong calendar natin, sumunod nating talakayan next month, April, sa last Sunday ay may kinalaman sa kultura ng ating halalan. Other questions, other thoughts na gusto nyo i-share about katiwalian or relihiyon na pinagsama sa ating lipunan? Nanay Loring.
May tanong ko lang, Pastor, yung si Henwino.
Kasi kinakampanya niya.
Oh, hindi, Pastor, kasi na sabi niya na nakukuha kami dun sa mga noodles. Hindi lang noodles, salamin.
Salamin?
Oo, si Manito, yung bigas. Alos po, araw-araw nang namimigay. Pero, nung, may tanong ko lang kasi kung parang nung natamaan ng pako yung anak ko dito sa mata, na ipadoktor ko, ngayon hindi namin kaya na pabalik-balik na kasi ang daming gamot. Sabi ni Dr. Sultura, bigyan ko kayo ng medical certificate, dalang nyo itong reseta at bibigyan kayo, sabi. Saan mo namin dadala? Eh, ano hindi nung magbibigay daw? Eh, inaisip ko, Pastor, na parang mali yung kan, parang binibili yung boto ng mahihirap talaga. Ta. Araw-araw namimigay. Hindi ko na dinala yun kasi baka mamukhaan kami, mamukhaan. Kasi nakabintin yung mga papel doon na hindi nabibigyan. Eh, ano ba, Pastor, baga, nagkaisip ako na hindi ko na iboboto. Hindi ko na iboboto kasi parang mas gusto ko yung mga kandidato na hindi ba siya yung one. Ang dami mo talaga.
Bali, wag niyong iboboto ng dahil lang sa kayo binigyan. Yun po ang resulta nung dahil may charitable, meron silang gawang o kawang gawa. At dahil doon ay inaakit nila yung boto nung kanilang binibigyan ng kawang gawa, hindi na yun kawang gawa. Ngayon, kung talagang kawang gawa nila yon at kayo'y nabiyayaan, nakinabang kayo, walang masama doon sa makinabang sa kawang gawa kahit pa siya'y kandidato. Pero kung nang dahil doon ay ang kapalit ay yung boto ninyo, ayun na po yung tinatawag na vote buying. So, pero kung talagang kawang gawa nila yon, kasi may mga sa pork barrel naman ng mga kongresista kasama yung mabiyayaan nila yung kanilang constituents kasama yung mga kawang gawa. Kaya kung yun ang ginamit nila para doon, hindi po masama. Pero kapag ang kapalit nun ay iboto sila, vote buying na po yun. Kaya huwag kayong bumoto ng dahil sa kayo'y nakinabang ng personal sa ginawa ng isang kandidato.
Kasi Pastor, ano eh, inuanan pa kami lahat ng retrato, lahat ng pumunta. Nakadalawang beses pa kami. Pero kinukuha namin yung ID namin na ginagawa. Hindi pa rin ibibigay. Sabi.
Kung kawang gawa nga yung ginagawa nila para sa inyo, ang punto ko po ay hindi kapalit nun yung boto ninyo. Kung nakinabang kayo sa ginawa nila, pasalamat kayo, pero hindi po yun kapalit ay iboto sila nang dahil sa nakinabang kayo ng personal.
Yun nga pong pinayo sa amin kaninang madaling araw, pumunta si Lantikan sa amin, si Tamisin, Vice Mayor naman. Sabi, kung bigyan kayo ng bigyan tungkol lang sa yung kawang gawa, eh kunin nyo. Dahil kung mananalo naman, eh doon din sa mga ginastos niya, eh galing din daw sa mga pera ng ano, kaban ng bayan, sabi niya.
Oh, sa, kaya tanggapin niyo yung makinabang kayo sa kanilang kawang gawa, pero hindi po kapalit yung boto. Okay, sino pa? Any other thought? Sa inyo naranasan itong katiwalian o katambal ng relihiyon? Mayla?
Yung isang issue pagka election na laging parang nakakasawa na pa ulit-ulit, yung issue ng family planning, ano ang posisyon ng kandidato dito, at saka yung paglaban sa health problem ng AIDS, tapos papasok na naman yung programa ng government, kukontrahin na naman ng matindi ng Catholic Church. Pag naiinis ako, naririnig ko yung ganung balita, ang layo kong sinasabi, ano kayang pagtuturo ang ginagawa ng Catholic Church sa kanyang congregation? Kasi lagi niyang ginagawa, bato siya ng bato ng pagkontra sa proyekto ng gobyerno. So in this light, na nagpapasalamat ako sa Lord na sa mga ganitong issue, marami tayong napapakinggang preaching sa church na pwede nating i-apply sa basic level, sa family level. So ang isang sagot ko dun sa tanong ni Pastor, ano magagawa natin bilang Kristiyano para malaban ng katiwalian, ay sa bahay pa rin. Maturuan natin ng tamang pagsunod ang mga bata, pagkatakot sa Diyos, ang mga Ten Commandments, at saka yung ang pagpapahalaga sa pagkita ng pera, sa tamang paraan, pagtatrabahuhan, at paggamit din sa pera sa tamang paraan lang. Hindi yung sobrang paghanap ng mga luxury na unang-una hindi kaya, kasi yun na ang nagiging culture na nakikita natin sa mundo. At very subtle, hindi natin minsan napapansin na kahit tayong mga Kristiyano ay nagiging biktima at naipapasa rin natin sa ating mga anak.
Okay, that's a good point. Magsisimula sa tahanan yung pagtuturo ng pagiging responsableng mamamayan. Baka hindi natin napapansin saan natututunan ng bata ang unang leksyon sa panunuhol ay sa magulang. Ayaw kainin yung pagkaing nasa hapag. Anong sabi ng magulang? O sige, kainin mo yung bibigyan kitang candy o anong gusto niya. And the child learns his first lesson on bribery. Dapat siyang sumunod dahil yun ang patakaran ng magulang, batas sa bahay. Dapat sundin sa halip na susundin niya kapag may ibinigay na kapalit. At nabanggit ni Mayla yung sa population control. Here is a very direct connection ng religion and governance. Alam natin ang opposition ng Roman Catholic Church sa policy ng family planning. And yet, the population issue is a real issue sa ating lipunan. We have 2.4% sa birth rate. Alam niyo, isa yun ng 2.4 ay 24 live births per 1,000 in population. Ay, napakalaki po nun. Huwag niyo isa yun, 2.4 ay maliit. 24 live births per 1,000 of the population. Napakalaki po niyan. Kaya kahit na anong sikap mo na lumaki ang iyong ekonomiya, laging hagip ng population. Kaya napakahalaga nitong population control. And yet, ang mga kandidato na ayaw labanan ang simbahan, hindi sila magpapasulong ng mga patakarang laban sa simbahan. And this is where I miss Flavier. Si Flavier ang talagang isinulong niya yung patakaran ng population management, defying the Roman Catholic Church, na tuwiran din siyang inopos, pero the people supported him. And we are lacking of such men and women who have that political will ngayon. Any last thoughts? Jojo.
Nung ito pong nakarang week ay co-coordinate kami sa barangay Batangas para po sa Holy Week operation namin para po sa pagkontrol ng mga visitors, protection. Isa pong barangay doon, official, ay parang napaka-nationalismo, no? Sabi ko. Meron daw kayong biyahe trip sa Palawan. Sabi niya, meron kaming trip. Sumama po ba kayo? Sabi niya, hindi. Ganun. Bakit? Sabi ko gano'n. kasi corruption lang yan, sabi niya gano'n. So, nalaman ko na maraming trips silang ginawa nun. Yung po mga pastor, mga planning and workshops sa mga barangay. Sa pupunta ng Cebu, Davao, ganyan. Pagdating doon, most likely, pagliliwaliw lang doon po yung ginagawa, kunting-kunti lang yung sa trabaho. Tapos ang pondo galing sa kaban ng bayan, sabi niya, hindi ko masikmura yung yan, kaya minsan din ako nasama. At yan po, nangyayari din ngayon, lalo ngayong eleksyon, para iboto yung mga mayor, re-request yung mga barangay, aaprubahan niya, pikit mata po yan. No? Kahit sa Los Baños, pikit mata rin po ay inaprubahan niyo dahil sa ganyang ano, issue.
So, kailangan maging aware tayo sa mga ganun. The barangay supposedly is a non-partisan entity, non-partisan politics, pero nagagamit talaga ng mga politiko yan. Mag-ingat tayo at hindi tayo dapat magpaanod sa mga ganyang mga gawain. So let us be aware how corruption is moving in our political processes, and let us not be a tool of corruption in any way. Meron pa? Any other last thoughts? So isang sa makita sana natin dito, napakalaki pa ng dapat bunuin sa ating bayan. Huwag tayong patangay sa mga messianic statements ng mga kandidato ngayon. Tatapusin ko ang kahirapan, hindi ako magnanakaw, etc. Kahit pa manalo si Villar, nasa atin ang kahirapan. Kahit pa manalo si Noynoy, patuloy pa rin ang pagnanakaw. Hindi ko sinasabi siya ang magnanakaw, pero hindi mawawala ang mga bagay na yan. In other words, let us be realistic. At umpisahan natin, gaya sinabi ni Myla, sa ating tahanan, and then sa impluensyang magagawa natin. At ako, ang paniniwala ko, batay sa kasaysayan, ay malaki ang bahagi ng pagkagising na malawakan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ganito ang nangyari sa Inglaterra noon, nang nagkaroon ng French Revolution, 1789. What followed was the Reign of Terror in the 1790s. At iniisip nilang susunod ang Inglaterra sa France, but something happened in England. That's the revival of the evangelicals. And with that revival, napakalaki ng pagbabagong ginawa sa lipunan. So I may be a dreamer, but ito ang pinapanaginip ko sa ating bayan ay magkaroon ng malaking impact din ang pangangaral ng Ebanghelyo at magkaroon ng malawakang pagkapukaw, pagkagising sa ating lipunan. At kung magkaroon ng pagbabago, ay maaaring gamitin ng mga political leaders. Hindi natin inaalis yan. Nagkakaroon ng pagbabago ngayon sa Indonesia, gawa ng mabisang liderato ni Yudhoyono. Pero ang point ay, may common grace sa politics. Kung maganda ang mangyari sa halalang ito, maaaring may pagbabagong gawin. Pero ang paniwala ko, ang talagang malakihang pagbabago ay nangyayari sa pamagitan ng among other things, sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya itong ating patuloy na pangarapin, ipanalangin na mangyari sa ating bayan. Hindi ito sa pamagitan ng relihiyon na umiiral ngayon, mangyayari ito sa pamagitan ng pagkalat ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa pinagbulayan at tinalakay namin ngayong paksa ay tunay na nakabibigat sa aming damdamin na tanggapin ang katotohanan sa aming lipunan ay malaganap ang relihiyon. Ngunit malaganap rin ang katiwalian. At dahil dito ay nakikita namin ang iba't ibang mga anyo nito sa aming lipunan, sa mga ahensya ng aming pamahalaan, maging sa aming politika at mga halalan, sa mga kandidato, naway maging mulat kami sa mga nangyayaring ito at huwag kaming magpagamit na maging kasangkapan sa pagkalat ng katiwalian sa aming lipunan. Umpisahan namin sa aming sarili sapagkat kung may tunay kaming pananampalataya, hindi kami magiging lapastangan sa pamahalaan. Magkakaroon kami ng tunay na paggalang at pagpapasakop. At gayon din ang panalangin namin sa mga namamahala ay umiral ang kanilang paggalang sa Diyos at paglaban sa anumang kultura ng panunuhol. Umpisahan din namin sa aming mga tahanan sa pagsasanay ng aming mga anak upang sa kanila ay maikintal namin ang mga kultura at mga prinsipyo na maglalayo sa kanila sa katiwalian at panunuhol. Patuloy naming ipinapanalangin ang aming bayan kung paano kang kumilos sa mga nakalipas na kasaysayan na ang mga lipunan ay napagbago sa malawakang pangangaral ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo. Pangarap namin ito't panalangin para sa aming bayan na mapalaganap ang iyong salita, makita namin ang malawakang pagkamulat at pagbabago ng aming lipunan at nawa'y tunay na kumilos ka at magbuhos ng iyong habag sa aming bansa. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan namang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.